opravdové zločiny.
Tak já teda začnu.
Tak teda začni.
Tak ahoj, posloucháte další díl podcastu
Opravdové zločiny.
Oh yeah.
Oh yeah. Já prostě dneska nevím. Já jsem to chtěla jako tolik říct a vlastně...
Nahromadilo se ti to v té kebuli, že teďka nevíš, co
první říct. Když nevíš, co říct, tak mlč, to bude nejjednodušší. Víte, co se mi stalo? Mám takovou záhadu, jo. Vzbudila jsem se dnes ráno a mám normálně poškrábaný čelo. A trošku mě to děsí.
Ty kočku nemáš?
Ne. A byla jsem sama v té ložnici. A mám poškrábaný čelo.
Je.
Takže já vám říkám, že jestli mě posede démon, tak vy to tady spolu se mnou vyřešíte, protože tohle není sranda.
Ty blá, nebo když bych to brala jako skeptik, tak třeba máš dlouhý nehty. A
tak asi jako jo, samozřejmě, že to má jako nějaký logický vysvětlení.
Ale
jo?
Já bych žila v tom démonu.
Takhle, já bych žila v tom démonu, pokud už by byl po smrti třeba Brad Pitt nebo David Beckham. Nebo Tom Hardy, když by vyrost trošku. Tak to bych pak samozřejmě o démonovi byla ochotná uvažovat. Ale teď mě nenapadá nikdo, koho bych chtěla, aby
posed.
Posed. No tak to nevadí.
No a budeme nějak...
Nemám žádnýho démona dneska, prosím vás. Dneska pro vás mám zmizení Lizzy McVay, o který jste si psali a o kterým je i film a předpokládám, že právě proto jste si o něj psali.
Ty jsi to rozjela úplně na vážnou notu, tak jdeme na to.
Tak, jdeme na to. Lizzy McVay měla velmi těžké dětství. Její matka byla alkoholička a taky vychovávala její babička. Během dospívání zažila další trauma, kdy ji sexuálně obtěžoval partner její babičky, což mě teda přijde strašlivý. Doufám, že to bylo v období, kdy třeba babička byla mladá.
Myslím si. Mě to teda taky trklo, no.
Jakoby to nestačilo, tak se stala Liza v roce 1984 obětí sériového vraha. Jeho útok ale přežila a nakonec ho pomohla usvědčit. To je co? Tak. 3. listopadu 1984 skončila Lize její směna v prodejně koblih. Nasedla na kolo a vydala se na cestu domů. Všimla si, že jí sleduje nějaké auto, ale nestihla odbočit a sledujícímu ujet, tak ji auto srazilo z kola, řidič vystoupil a vytáhnul na ní zbraň. Pod pohruškou toho zastřelení donutil do toho auta nasednout a odvezl si ji k sobě domů. Tam ji držel a sexuálně zneužíval. Jenomže Liza... A teď se mi chce říct, jako naštěstí pro ní už sexuální zneužívání zažila. Takže se uměla k té věci jako postavit asi víc pragmaticky, než by to dokázala jakákoliv jiná holka. A to podle mě jí teda zachránilo život, protože ona začala s tím svým útočníkem a unoscem mluvit. A začala mu jako vyprávět, že vlastně on se nemusí bát, že můžou být jako přátelé, že se můžou vídat normálně, že on když ji jako pustí, tak prostě se můžou normálně potkávat. Byla jako, a byla evidentně velmi jako přesvědčivá, takže on ji pustil. On ji prostě pustil. To jako nepochopíte. Až vám řeknu, o koho šlo, tak to plně nepochopíte. A ona měla teda jakoby chvilkama zavázaný oči, ale přes ten šátek nějak jako viděla, takže dokázala popsat, jak to vypadalo v tom jeho bytě. Dokonce si vzpomněla i na to, že cestou, když ji teda unášel tím svým autem, tak vybíral z bankomatu a ona dokázala říct, ze kterého, a vzhledem k tomu, že na bankomatech v té době asi jako nebyly kamery, ale dokázali samozřejmě vyjet ty jména k těm kartám, který z toho jako vybírali, přibližně ten čas a tak dál. Takže měli už nějaký indicie, do toho ona dokázala svého útočníka a únosce popsat. Únoscem byl sériový vrah Bobby Joe Long. Ten Lizu věznil, bacha, 26 hodin.
Ona ho za tak krátkou dobu dokázala přemluvit,
no to je, já bych samozřejmě řekla jenom, ale vzhledem tomu, co bylo náplní těch 26 hodin, tak asi nemůžeme říct jako jenom, ale víte, jak to jako myslím.
No jasně, ale byly tady holky, které byly vězněný třeba několik týdnů,
let, prostě už jsme toho tady měli jako spoustu.
A ta jedna překecala toho svého únosce fakt až po týdnech a tady ta kočka to zvládla.
Ale 26 hodin, nazdárek. Těhle těch 26 hodin paradoxně Lize zachránilo život, protože podle svých slov přemýšlela nad tím, že jakoby ten život nemá smysl a že spáchá sebevraždu, než došlo tady k té události. A když byla jako propuštěna z toho vězení, v uvozovkách vězení, tak jí jako došlo, že jí teda vesmír sesílá nějaký jako znamení, že jako ty bys měla jako žít. Teď se podíváme na Bobby Joe Longa. Dobře. Bobby Joe Long se narodil 14. října 1953 ve městě Kenova v západní Virginii Joeovi a Luetě Longovým. Narodil se se speciální poruchou, extra chromozomem X. Ta porucha je známá jako 47XXY. A je to jedna z variant takzvaného Klinefelterova syndromu. Primárníma příznakama tohle syndromu jsou neplodnost a menší varlata. A další příznaky můžou být třeba, že máte slabší svaly, horší motorické schopnosti, méně ochlupení, chlapům, že třeba rostou prsa a máte jako menší zájem o sex. Lidi s tímhletím syndromem ale jinak jako jsou normálně průměrně inteligentní, jakože mentálně je to jako nepoznamená, ale mívají teda problémy třeba se čtením anebo s vyjadřováním. Já když jsem si o tom něco hledala, tak lék jako takový úplně jako neexistuje, ale řeší se potom, tak ten chromozom ti jako nenahradí v té DNA, ale dokážou potom podle toho, jaký máš problémy, tak se to řeší různýma druhama léčby a různýma terapiema. To znamená, že když třeba chlapům rostou prsa, tak se nechají chirurgicky odstranit. Prosím, jo, všechny ty příznaky mají nějaký potom jako řešení. V případě Bobbyho se syndrom projevil právě zvětšením prsou, což pojďme si říct, že ve škole není úplně ideální věc. Takže dostával čout, spolužáci se mu často smáli, později si nechal právě ty prsa chirurgicky zmenšit. No a aby neměl problému dost, tak utrpěl jako dítě i spoustu úrazů hlavy, což teda mohlo neblaze ovlivnit jeho pozdější vývoj a měl dokonce až nezdravou fixaci na svoji matku, protože až do svých 12 nebo 13 let s ní spával v posteli a žádal jako na její milence. Takový trošku oidipovský komplex mě to jako přišlo, jo? Že to jako by to nebylo málo. Oženil se se svojí středoškolskou láskou, kterou potkal teda už ve svých 13 letech v roce 1974 a měl s ní dvě děti, takže neplodný evidentně nebyl, fungoval. Krátce po svatbě byl ale Bobby Joe účastníkem dopravní nehody, po který musel být na několik týdnů hospitalizován v nemocnici. A po návratu z té nemocnice se měl podle té manželky změnit, že do té doby byl tak jako temperamentní, všechno jako v pohodě, a že se změnil v hroznýho jako násilníka, začal být jako násilný i v sexu a začal být hnusný i na ty děti, že mu jako ta trpělivost docházela a býval na ně dost jako často agresivní. A ona to moc dlouho teda nevydržela a v roce 1980 potom podala žádost o rozvod. Když ta manželka Cynthie podala tu žádost, tak se Long nastěhoval k přítelkyni Sharon Richardsové, která ho později obvinila ze znásilnění. Ten tak jako mimochodem. Bobby Joe za svoji násilnickou v uvozovkách kariéru teda napadnul a znásilnil na 50 žen a většinu si, což si myslím, že jsme v žádném případu tady ještě neměli. A mohlo by to být jako varování pro všechny ženy, tak si je našel přes inzeráty. Nejčastěji se teda zmiňuje tady magazín Penny Saver. A není to prosím vás, ale inzerát k seznámení. To je na tom ten největší fór. On odpovídal na inzeráty, na prodej bytu, domu anebo nábytku.
Nekecej.
Jo, takže on prostě pak přišel k té frérce domů a už byl jako u ní doma, vnutil se jí tam, protože se šel podívat na, nevím, tepich. A nebo měl zájem jako o ten byt.
To je ale hrozný.
Je to hrozný. A když byl u ní doma, tak potom řekl, on měl jako postup, že si musí odskočit. V koupelně si nachystal svoji znásilňovací sadu, což jsem jako nenašla úplně to složení nikde, ale ani jsem zase jako nechtěla v tom úplně šťourat, to si každý přibertek. Ale myslím si, že tam, nevím, co to jako může být. Nůž, pistol, lano.
Na svázaní.
No. K soudu se dostal v roce 1981, protože on vždycky ty ženy jako znásilnil a okradl. V tuhletu chvíli, v tom roce 81 byl jako usvědčený za ty znásilnění a za ty krádeže a měl za to být odsouzený, ale než došlo k tomu rozhodnutí o tom trestu, tak on se odvolal a nakonec byl očištěný. Jestli nebyl dostatek přímých důkazů, prostě byl očištěný. A on se potom přestěhoval po tom soudu do Tampa Bay, to bylo v roce 1983. V roce 1984, když byl ještě v podmínce, on dostal jako nějakou jako podmínku za to, že teda tam byl jako vyčápnutý. Tak v březnu roku 84 znásilnil a uškrtil 20-letou Ertis Vickovou, který se říkalo N. Její tělo bylo nalezeno až 22. listopadu, bojíme se o březnu. A našli až v listopadu. A jak se říká, sídlem roste chuť. Hmm. Takže během asi 8 měsíců unesl, znásilnil a pozor, zabil celkem 10 žen, teda v oblasti Tampa Bay. V květnu 1984, když šel svým autem na Nebraska Avenue v Tampě, zahlídl Lanu Longovou, což je taková jako ironie, že ona se jmenovala jako příjmením stejně jako on. Lanu Longovou. Zastavil u ní a dívka teda, že se nechá jako svíst. Hmm. Nemyslím svíst jako svíst, ale že ji jako sveze. Chápeme se. Nastoupila teda do auta a on na ní po chvíli vytáhl nůž. A Lana se s Bobem začala prát, taky svázal, odvezl ji na nějakou prostě boční cestu, tam ji znásilnil a uškrtil. Podle policie bylo o několik dní později nalezeno tělo Lany Longové a měla ruce svázané za zády a nohy roztažené daleko od sebe. Našla jsem v nějakým spisu, že měřili i to rozpětí těch nohou a že měla nohy od sebe jako 5 stop. Mm-hmm. Tak jako daleko prostě.
To teda.
Longovou další obětí byla 22letá prostitutka Michelle Sims. Potom, co ji nalákal do svého auta, taky zbyl, znásilnil a pak ji podřízla hrdlo. A policie potom objevila Longovou čtvrtou oběť, Elizabeth Landenbeckovou, což bylo asi 17 dní poté, co byla zabita. Úplně stejný způsob prostě znásilnění, mm-hmm. uškrcení. Když ji našli detektivové, tak ale byla na zádech oblečená a tím, že byla jako oblečená a nebyla tak, to slovo je hrozný, jako zmordovaná, mm-hmm. tak si ji na začátku jako nespojili vůbec s tím Bobem. Aha. Že ten modus operandi byl trošku jako jiný. Elizabeth navíc nebyla ani feťačka, ani prostitutka, ani striptérka. Longova pátá oběť, mladá prostitutka jménem Chanel Williams, tak tu potkal na ulici v Tampě, prostě když jako míjel je okolo, no a tak si řekne, tak samozřejmě, že jo, tak, že teda jde za prací. A jako všechny předchozí i Chanel znásilnil, pokusil se ji uškrtit a nakonec ji zastřelil. Ani potom se teda nezastavil a policie brzy našla těla Karen Dinsfrindové a Kimberly Hobbsové, což byly další oběti. Úplně prostě bavíme se furt o tom stejným principu, jo. V noci 3. listopadu 1984, jo, a tady jsem ještě přeskočila, že těla všech těch obětí byla nalezená vždycky až po delší době, takže byla ve vysokém stádiu rozkladu, což té policii úplně jako neulehčovalo to pátrání. A on se teda soustředil většinou na ty ženy na okraji společnosti, to znamená na nějaký striptérky, prostitutky, feťačky. Jedna byla teda dělnice, jedna studentka a u jedné teda nikde se neuvádí žádný jako povolání, ten jako mimochodem. V noci 3. listopadu 1984 pak Long unesl právě 17-letou Lizu McVeighovou, když po práci jela na kole domů. Díky její identifikaci byl zatčen 16. listopadu 1984. S vraždami byl spojen prostřednictvím vláken červeného koberce, nalezených na tělech několika obětí. Po zatčení se dožadoval právníka a nechtěl teda vypovídat. Nakonec se přiznal k 8 vraždám v okrese Hillsboro a jedné vraždě v okrese Pasco. K jedné vraždě se furt jako přiznat nechtěl. Analýze důkazů vlákny FBI spojila Longovo vozidlo s většinou jeho obětí, takže tam se to tak jako mm-hmm. do sebe jako zapadlo všechno. Státní zastupitelství v Hillsborough County a úřad veřejného ochránce v Hillsborough County tak měli docela nabito. 24. září 1985 byl odsouzen z 8 vražd a únosu a znásilnění Lizzie McVeigh. A trest byl teda, to jsem jako čuměla, dost vysoký, jo. Dostal, já jsem si to hledala v několika zdrojích, asi tak fakt jako bylo, 26 doživotních trestů bez možnosti podmínečného propuštění a 7 doživotních trestů s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Jako takovou třešničku na dortu se nechal soud případ Michelle Simsový, za jejíž smrt požadoval trest smrti. A povedlo se, v červenci 1986 byl Long shledán vinným a byl odsouzen k smrti na elektrickém křesle na Floridě. Téměř všech případech se Bobby Joe odvolal, ale bez výsledku. Mm-hmm. Já tady mám teda jména těch obětí, ale v podstatě to asi, mm-hmm. to jsme si tak jako řekli. A teď ten hezký konec, jo. Liza McVeigh se stala zástupkyní šerifa na Floridě. V kanceláři šerifa v okrese Hillsboro a nyní pracuje ve stejném oddělení, který našlo a zatklo jejího unosce. Chápete to? To je prostě strašně hezký. A specializuje se na boj proti sexuálním trestným činům a na ochranu obětí. Bobby Joe Long byl popraven nakonec teda smrtící injekcí 23. května 2019. Liza McVeigh seděla v první řadě a sledovala jeho popravu. Ona sama teda k tomu řekla, že chtěla být první osobou a poslední osobou, kterou v životě uvidí. a o celý události a proto si právě myslím, že jste si na tenhle ten případ vzpomněli a že jste si o něj psali. Natočil Netflix film, ale bacha, není to jako úplně true crime story, ale prostě, že jako na motivy. Mm-hmm. A ten se jmenuje teda Believe Me, The Abduction of Liza McVeigh. Tak, a ještě jsem ho neviděla, takže nevím.
Liza je teda pro mě ale hrozný statečňák.
Jo.
Že dokázala i po takovým škaredým příběhu. Ne, no, že dokázala prostě, jako... chápeš, seš tam 20, znásilňuje tě někdo, když seš dítě. Pak tě zavře nějaký magor na 26 nebo na kolik hodin k sobě domů, kde tě taky opakovaně znásilňuje. A ty seš prostě tak statečná a tak strašně silná, že se pak tady tomuhle dokážeš věnovat v dospělosti, že vlastně pomáhá lidem, kteří zažili to, co ona. To mně přijde naprosto skvělý.
No, jako já, když jsem si jako četla ten její příběh, není teda nejdelší, ale myslím si, že k nám prostě patří a že tady jako měl zaznít, tak neměla na ružích usláno.
No to teda ne, jako když si to fakt řekneš takhle nahlas posloupně. Já si myslím, že mu ten začátek stačil.
A z tohohle bychom si měli vzít poučení my všichni, až si začnete třeba stěžovat na něco, že vám třeba není dobře, nebo prostě máte blbej den, že vždycky to může být horší.
Přesně tak. No ale jsem ráda, že to teda skončilo aspoň nějak dobře, že se holka zachránila.
No.
Teda. Tak máme další tip na Netflix.
No a bacha na to, až budete podávat inzerát někam na prodej čehokoliv, tak...
A ne, vždycky lepší být asi s někým, když si někoho taháš k sobě do objektu.
No, jako celkově. Ani opraváře bych sama doma nepřivítala asi. To jsou zase jiný příběhy, na který jsou lidi naučený a oni pak nejsou pravdiví, ale... Tak dobře, a ty pro nás máš ale bubákovinu.
V podstatě jo, takovou bubákovinu a realitu dohromady. Tak jdeme na to. No a Lucius Malfoy už tuší, o čem budu mluvit já. Ty to tušíš? Prosím vás, dneska se tu budeme bavit o jednom případu, ve kterém se hrál roli Slenderman. A ty jsi tady jednou mluvila v rámci Urban Legend o Slendermanovi, vzali jsme si ho tak jako v rychlovce a právě já mám jeden případ, ve kterým on figuruje. A je to strašně děsivý.
Jdeme na to.
No děsivý, jako nebudete se bát, jakože hu, bojím se, ale je to spíš jako creepy, že si říkáte, fakt se to děje, Báro? Vážně si to teď řekla.
Nelžeš, Báro?
Nelžu. Mm-mm. Mám tu teda dneska příběh, který se odehrál v malým poklidným městečku se skoro nulovou kriminalitou ve Wisconsinu. A jde teda o hodně medializovaný případ, ve kterým figurovaly dvě 12-letý kamarádky. Jmenují se Anissa Weiner a Morgan Geyser. Ne Morgan, ale Morgan. Takže začínáme krásně. Obě ty holky teda byly spolužačky, byly to i kamarádky a podle všeho to byly úplně obyčejný 12-letý školačky, ale nepatřily zrovna k těm nejoblíbenějším v té třídě. Ale nebyly nějak šikanovaný, ale spíš neměly moc kamarádů z toho důvodu, že oni se obě zajímali o nějaký takovýto fantazy, smýšleli si furt nějaký příběhy, vymýšleli si různý strašidelný historky, což třeba u nás ve třídě dělal jako skoro každý. To nebylo jako, že jsi byl divnej, ale ve Wisconsinu asi jsi byl divnej.
Tak třeba byly v blbý třídě, kde to nefrčelo. No,
ale i na pohled úplně obyčejný, hezký 12-letý holčičky, ale žili si teda v takovém svém vlastním světě. Jenže, bohužel, objevili v roce 2014 postavu Slendermana, o kterým jsme určitě všichni slyšeli. Já tady mám jenom takový krátký úryvek, aby jsme přesně věděli, co teda Slenderman je. Je to teda legenda, která vznikla v roce 2009 na internetovém fóru Something Awful, na kterým zrovna v tu dobu probíhala nějaká soutěž, kdy šlo o to, že účastníci museli vytvořit během té soutěže fotografie tak, aby je upravili, že to vypadá, že je tam zachycený paranormální jev. No a právě tady té soutěže se zúčastnil i jistý Erik Knutz, a vytvořil právě postavu Slendermana. A z toho jeho nápadu, tak na tom fóru se z toho stal naprostej virál. Všichni to sdíleli, všichni toho Slendermana řešili. Podle mě ani sám Erik nevěděl, co tady tímhle s tím spustí. A je to vždycky známý tím, že se sebere nějaká stará fotka třeba z 50. let, kde jsou nějaký děti a v pozadí se vlastně vloží ten Slenderman. Takže je to fakt hodně, hodně creepy. Viděla si ho někde, ne?
Viděla. No, je to prostě. Víš, co mě to připomíná? Jak se jmenuje ten film, ten horor? Jak odvádí ty děti, jak děti zabijou tu rodinu?
Sinister.
Sinister.
Jo, takový podobnej, no. Takže Slendermana známe jako vysokou hubenou postavu v obleku a s chapadly. Samozřejmě během toho, jak ta legenda putovala, tak někteří ho můžou znát i trošičku jinak. Někdo, že mu ze zad lezou nějaký chapadla navíc, že umí lézt i po mrakodrapech. Je to takový různě, jak se ta legenda už jako mění po těch lidech. A hlavní teda věc je ta, že většinou ho můžete prý potkat jen v lese a unáší malí děti. Kdybyste chtěli vidět, je film z roku 2018 o Slendermanovi. Mně se to teda vůbec nelíbilo, ale je tam Slenderman, tak kdo byste chtěli. No a jak už jsem zmiňovala, tak legenda o Slendermanovi se dostala i k Morgan a Anisi. Narazili teda na tom na internetu a co se stalo, tak holky tomu bohužel všemu uvěřili. A dočetli se právě na jedné stránce, že musí dokázat svoji loajalitu Slendermanovi, jinak by mohli ublížit, nebo on, ten Slenderman, by ublížil jejich rodinám. No a ta loajalita se dala prokázat jen jedním způsobem, a to byla vražda. Pokud by teda někoho zabili a dali mu tu oběť, tak by se stali jakýsi, byly by takový služebnice Slendermana, že by byly taková jeho pravá ruka a žili by s ním na jeho sídle, bez rodin, ale žili by v nějaké oáze klidu se Slendermanem. Takhle si to ty holky opravdu mysleli. Uvěřili tomu a rozhodli se jednat. Jako svoji oběť tak si vybrali Peyton Leitner, která byla u nich na škole nová a byla to jejich spolužačka. A rozhodli se teda, že právě ona se stane obětí pro Slendermana. Jenomže na začátku holky nevěděly, jak to provedou. Bylo jim 12, měli samozřejmě i strach. Oni to, kdyby nepřečetli tu legendu, tak si myslím, že ty holky by se nikdy neodvážily k tomu někoho zabít. Že to pro ně podle všeho bylo fakt jako náročný. Ale brali to, že pokud nezabijou tu Peyton, tak umřou jejich rodiny.
Ale ve 12 letech to je prostě strašně jako...
Je to brutální, ale já jsem si vzpomněla třeba i na sebe, že jsem narazila, když jsem byla malá, několikrát na nějaký takový ty legendy a fakt jsem tomu věřila.
To byla ryba, se to jmenovalo, ne?
Tak malá jsem ještě nebyla, ale to už jsem byla dospělá, přivedli by. Ale přesně ta, já jsem jako myslela za mě, co byly nějaký různý zvěsti, co se okolo povídali, tak jsem tomu fakt věřila, ale vždycky jsem to řekla.
Co se okolo vás třeba povídalo?
Hele, pro mě bylo nejhorší, to nebyla teda legenda, ale na rok 2012 měl vycházet Konec světa, že jo? Pamatuješ si?
To měl být rok 2000, ne?
Ne, 21.12.2012.
Jo, tam byly ty dvanáctky, ano.
A já jsem opravdu z toho byla fakt v prdeli, jako fakt to řeknu takhle. Já jsem a jako plakala a já jsem si myslela, ale teď to mě bude tolik a já nestihnu jako nic, já nestihnu mít kluka, já nestihnu mít kamarády, já nestihnu nic dokázat, takže jsem opravdu tomu jako malá věřila. Ale řekla jsem si, tak to tak prostě podá, s tím nic neudělám. A když už tak bych... Ale takže věřím tomu, že ta dětská hlavička si to dokáže tak jako přebrat, takže je důležitý, aby třeba ti rodiče s těma dětma mluvili.
No počkej, ale nás poslouchá spousta i jako takhle mladých, abych se nikoho nedotkla, dětí, tak prosím vás, nevěřte všemu, co se píše na internetu.
Přesně tak. Prověřujte a kdyby vás něco děsilo, tak běžte za mamkou nebo za taťkem a zeptejte se jich, jak to je. Mě mamka taky řekla, že jsem se úplně pomátla, že žádný meteorit nespadne.
Kdybyste nevěděli, kdo to je za taťkem, tak to znamená za taťkou česky.
Tak to se neříká za taťkem. Ne. V Brně to říkáme. Vy mě rozumíte, Brňáci.
Tak jak kdyby poslouchal někdo, kdo třeba není z Brna a právě si říkal, a tak za kým teda mám jít, tak no ne, tak aby to nevyšumělo, víte co?
Takže za otcem běžte a oni vám pomůžou. No, takže začali přemýšlet, jak to vlastně provedou. Nejdřív měli plán takovej, že by u sebe mohli všechny přespat a až by usla, tak by přilepili pusu lepící páskou a budali do krku. To byla první varianta. A nebo ji chtěli zabít v koupelně, protože tam je ten odtok a neměli by tak moc práce s odklízením toho binčusu po té vraždě. Jako takhle holky přemýšleli ve 12 letech, prosím vás. Nakonec se teda ale rozhodli pro jiný plán, protože Morgan měla v tu dobu narozeniny. A pozvala na tu svoji narozeninovou oslavu i tu Peyton. Peyton tam přespala a další den, bylo to 31. května roku 2014, tak se domluvili s tou mamkou, té Morgan, že by se šli projít do lesa kousek od toho domu. On byl ten, nebo les, to byl takový park spíš. Že by se tam šli projít. Mamka to dovolila, holky tam šly, všechno bylo v pohodě, měli být předtím ještě na nějakém hřišti, že si tam hráli. No a pak, když se blížili jako blíž k tomu lesu nebo k tomu parku, jestli chcete, tak ta Morgan ukázala té své kamarádce, že má sebou nůž. V ten moment té druhé teda bylo jasný, aha, OK, ona to chce vážně udělat. A když byli v tom tom lesíku, tak jedna z nich navrhla, že by si mohli zahrát na schovávanou, což je super, že o 12 let jsme tady sami holky v lese, zahrajeme si na schovku. Jenže bohužel nešlo jenom o schovávanou, protože byla to pro holky ideální příležitost, jak na Peyton zaútočit. Začali si teda hrát a po nějaké chvíli tak Morgan zařvala, vytáhla nůž, chytli tu Peyton a začali ji bodat. Každý ten zásah tak si nahlas počítali a Peyton schytala celkem 19 bodných ran. A během toho samozřejmě na tu Peyton, Peyton křičela na ty holky, že toho nechají, prosila o pomoc, řvala fakt úplně šíleně prý a holky teda zakrly jako pusu a pořád jí opakovali, že to prostě musí udělat, že není zbytí, prostě to musíme udělat. Tady po tom hororu tak jí řekli, ať zůstane ležet a že by se neměla moc hýbat, aby nevykrvácela rychle a že oni přiběhnou pro pomoc. To byla samozřejmě jedna velká lež, protože pro pomoc nešli, plán byl takovej, že ji tam nechají doslova vykrvácet, ale teď pozor. Tady po tom šíleným útoku byla Peyton pořád naživu. 18 bodných ran, jo? Byla pořád naživu a ona se dokázala doplazit k cestě, kde ji zanedlouho našel ležet v kaluži krve nějaký cyklista.
Ne.
I jo. On jel zrovna okolo a bylo to teda hrozný štěstí, protože ten chlapík, co jel na tom kole, tak si všiml nějakého pohybu ve křoví a bylo prostě zvědavý. Tak si řekl, co v tom křoví je a tam právě našel tu holčičku. Měla teda ta Peyton obrovský štěstí, protože nakonec tady ten útok fakt přežila. Já když jsem to četla, tak Ježiš, jsem to
ale hrozně hezký.
To je strašně krásný. Nakonec to přežila a může za to teda nejspíš to, že 12-letý dítě přece jenom nemá takovou sílu, jako třeba dospělý chlap, takže i když byla celá dobodaná a pořezaná, tak jenom dvě rány zasáhly ty důležité orgány. Myslím si, že kdyby to asi fakt dělal dospělý člověk, tak to mohlo dopadnout jinak, ale díky bohu za ty dary neměla takovou sílu ta Morgan. Samozřejmě okamžitě řekla, kdo jí to udělal. A když si policie dojela pro ty dvě kamarádky, oni zrovna čapli, mám pocit, v nějakém obchodě s nábytkem, tak měli rovnou i důkazy, protože pak u nich našli tu v uvozovkách vražednou zbraň, kterou chtěli zabít. Našli ten nůž od krve. Co se týče trestů, tak v roce 2017 byl vydán rozsudek a obě ty dívky měly být porotou nejdřív prohlášeny za nevinné kvůli jejich duševnímu zdraví. A lékaři dokonce u té Morgan potvrdili schizofrenii, ale nakonec to dopadlo tak, že je soudili jako dospělí a Morgan stráví 40 let v psychiatrické léčebně a Anisa 25. Jestli si říkáte, proč tam Morgan má vyšší trest, tak je to z toho důvodu, že ona podle důkazů a podle výpovědi měla být ta, která to spunktovala, která držela nůž, která bodala a ta Anisa byla vlastně v podstatě takový spolupachatel, ale nebyl to její nápad, nebylo to z její hlavy. Pardon. Tady po tom celém incidentu, tak se k tomu dokonce vyjádřil i tvůrce, který Slendermana vymyslel, protože fakt to o tom psala každá média, všude to bylo ve světě. I když jsem se koukala na naše různé stránky, tak se o tom psalo fakt dost, což se nedivíme. No a vyjádřil se k tomu, že soucítí s těma rodinama a zároveň teda byla taky zablokovaná ta stránka, na které holky našly tady ty keci o tom, že musíš dát nějakou oběť Slendermanovi. A sama ta Peyton tak vystoupila v televizi, kde o tom incidentu otevřeně mluvila, ale bylo to teda až v roce 2018, když už bylo po tom soudě, bylo po všem, ona už se dala nějak dokupy. A dokonce lidi, kteří jsou členy creepypastové komunity, jo, kteří se zajímají tady o ty creepypasty, tak udělali 24-hodinový stream na YouTube, ve kterém vybírali peníze právě pro tu Peyton, což bylo podle mě hrozně hezký gesto a hlavně i ta komunita ukázala, že tady tohle jednání rozhodně neschvalují a podle mě si i trošku očistili štít, protože někteří na to mohli nahlížet, že tady ti lidi jsou prostě magoři a vraždí a podobně. Třeba jak jsme měli to BDSM, tak to, že někdo zemřel u BDSM, neznamená to, že lidi, kteří to praktikují, jsou prostě blázni. Takže to se mně moc líbilo. Vybrali teda nemalou částku, bylo to pro tu Peyton a zároveň teda poučovali i ostatní, hlavně i děti, že creepypasty jsou jenom fikce. Takže prosím vás, ano, jsou to pouze fikce a ničemu nevěřte. Kdybyste se chtěli podívat na dokument, tak je dokumentární film, jmenuje se Pozor na Slendermana a je to, odvysílala to HBO a od roku 2016. to zveřejňovali. Zveřejnili to v roce 2016, takže už je to nějakou dobu, co to je venku.
Promiň, to není ten, co se ti nelíbila.
Ne, toto je dokument. Toto je přímo dokument, který je zaměřený tady na ten případ. A je to tuším i na YouTube, když se podíváte, ale je to tam jenom v angličtině. Že na to se můžete podívat. A potom je i jedna epizoda v 16. řadě seriálu Zákon a pořádek. Tak je tam právě jeden díl inspirovaný tady tím incidentem. No a 24. října v roce 2019, takže více jak 5 let po tom incidentu, tak ta Peyton promluvila znovu tady o tom svým zážitku a jako na otázku, co by řekla, kdyby jí znovu potkala tu holku, tak řekla, že by jí poděkovala té Morgan, protože tady ten zážitek byl pro ní taková inspirace pro to, aby se stala lékařkou.
Jezus, já mám ráda tady ty dobrý konce.
My jsme to dneska tak hezky zakončili, že? A taky teda... Taky teda říkala, že ona to podle mě nějak trošku vytěsnila z hlavy, protože oni se seznámili tenkrát, když byli že jo, malí a že už si na ně v podstatě ani moc nespomínají, což si myslím, že ta mysl, ty traumatizující zážitky někdy úplně vymizí. Ale stala se teda lékařkou tady po tom incidentu, takže i tohle skončilo dobře a já jsem nevěřila tomu, že to přežije. Když jsem to fakt četla, říkám, ty bláho, 19 bodných rán, Kristovy rány a holka prostě přežije. Mám z toho radost.
Jo, to je moc hezký.
Takže vy, co se budete koukat na nějaký takový legendy a na horory, tak tomu nevěřte, hlavně vy mladší. Ale já se teda pamatuju, já jsem byla tenkrát na střední škole, když přišel Slenderman. My jsme hráli nějakou pitomou hru na počítači, kterou jsme hráli ve tmě. Já z toho fakt byla úplně, hrozně jsem se bála a taky jsem na to věřila. Jakože jsem věřila, že nějaký Slenderman je.
Tak je dobrý, když máte třeba zlobivý děti Slendermana vytáhnout, že? Ale nic se nesmí přehánit.
Přesně
jo,
tak.
A prostě nevěřte všemu, co se píše na internetu. To vám říkáme my dvě vaše tety.
A ty?
Přijde, já to odlehčím. Já mám příběh z došlé pošty. Říkejte.
Já teda nevím, o co přesně jde. Já jsem četla jenom ten titulek.
Je to prosím vás článek, aby jsme, jako cituju, jo, je to z Blesku, aby bylo jako jasno. Je to prostě z Blesku, tam ten článek najdete. A je to příběh o ženě, která udržuje milostný vztah s duchem. A prosím vás, Britka teda jmenuje se Amethyst Realmová a ona je teda zamilovaná do ducha, který se jmenuje Ray. Udržují spolu jako vztah, ale teď máme jako problém tady v tom duším ráji, jo. A paní je teda 32 a je z Bristolu a seznámila se s Rayem, s tím duchem, v roce 2018 na cestě do Austrálie. Duchy teda údajně teda viděla několik let, ale Ray ji teda zaujal svým chováním a ona se do něj jako zamilovala. Takže spolu začali plánovat svatbu, budoucnost, děti.
Mě by zajímalo,
jak chceš prostě splodit dítě s duchem.
Já jsem si vzpomněla na tu scénu ve Scary Movie 2.
A nebo z toho bude malej ten, jak se jmenuje taky ten příběh o tom duchovi. Ježiš, taky mám dneska.
Kasper?
Teda, Kasper, no, pomít malýho Kaspra. No ale pozor, problémy v ráji. Podle ženy se teda její milovaný duch, se kterým komunikuje pomocí nějaký jako energie, změnil na dovolené v Thajsku, která proběhla loni v květnu. A on měl v té době začít tíhnout ke špatné skupině jiných duchů.
Ne.
Ty prý dokonce přivedl do jejich hotelového pokoje a užíval s nimi alkohol a drogy. A žena teda musela nechat vysvětit svůj dům a zbavit ho těch cizích duchů, který tam Ray přitáhl. Tak když prostě váš friend přitáhne domů kámoši a musel bez domova a nechtějí jít domů, tak je musíte vyjednat. Tak tohle to se děje v duším světě. No a odvolali teda svatbu, protože do dovolený bylo teda všechno dobrý, ale po té dovolený se nám Ray změnil a ona teda si říká, jestli teda taky nezačal brát drogy. Někdy předtím, ona to popisuje na nějakém videu na YouTube, že nikdy předtím údajně neměla negativní zkušenosti s duchy, ale tohle bylo děsivý. A že třeba, jako ty kámoši jeho, jo, že jeden třeba nechával podivný zápach v bytě a, nebo v domě a hýbal se tam nábytek. No a oni a tady dokonce píšou, že si plánovali tu společnou svatbu na místě, který se jmenuje Oaky Hall v britském Somersetu. A ona teda, kromě toho, že on se teda změnil po té dovolené a ona má teda taký tušeníčku, že by její duší snoubenec mohl brát drogy, tak si to jako vysvětluje ještě tím, že by mohl mít strach jako z korony.
Jako ten duch.
Že by, no, protože i v duším světě se šíří nemoci a on by mohl mít strach, že by se jako mohl nakazit. Což ona, těžko říct, co by se mu stalo.
Jako promiň, tohle.
Kdyby chytil jako nemoc nějakou, co by se mu jako stalo tomu duchovi, že by třeba umřel ještě jednou. No, ale prostě tak to je a teď musíme teda doufat, že, ježiš, tady je další nějaký bizár, probáno nic. Musíme teda doufat, ten se necháme na příště asi. Musíme doufat, že to dobře dopadne, protože samozřejmě Ametist držíme pěstí a moc jí přejeme, aby si vzala Reje za svého pravoplatného manžela a měli spolu duší děti, protože já bych ty duší děti chtěla vidět.
To je tak strašně kouzelný, že můj duch bere drogy.
A bojí se korony. To je nejvíc.
Pane Bože.
Tak, máme odlehčeno. Vy si užijte svůj den, večer, nebo kdy nás posloucháte. Mm-hmm. A nezapomeňte na náš klub Zločinožroutskej. My se to naučíme. Zločinožroutskej.
To je pro mě strašně jazykolám prostě.
No tak samozřejmě, mohli jsme si říkat nějak jako jinak, ale to už je teď jedno. Takže klub.zločinožrouti.cz a tam na vás čekáme, včetně nějakých bonusů a tak dál. Víme to, známe to. Máte různý druhy členství a budeme rádi za každý odběr a like.
Moc budeme rádi. Tak jo, tak zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě, mějte se krásně a příště se těšíme.
Pa, pa, pa.
Ahoj.